Кажи, хто тебе послав. Матка послала, да і сам я. Шпіоніць, хто послав, малий залівся сльозами. Не шпіоню я, дядечка. Ніхто мене не посилав. Хіба мене могли послати, дядька Петро в партизанах. Расстріляєм, а? Наганяв страху Іванову хлопчика, почався понос, ледве поспів спустити портки. Не спішайся, нехай посидить, подумай. Шабович зрозумів, що йому підсадили качку, здивився і обурився, що для цієї мети використали дитя. І знову подумав, що це фашистський отряд, а всі розмови, які я чув про стіну, призначалися для його. Але навошта така інсценіровка? Діля чого стільки людей імкнуться доказати, що він знаходиться серед совєтських партизан? За кого його приймають? І що ще їм треба про подполье? Він розказав усе, що ведав, чим тепер розкаївається. Той, що допитує, учора вельми цікавився Ковальовим. Але не ведав він такого керівника. Почув гэта прозвище зусім недавно перед своїм арештом. Сказав Піліп Станулін, що чоловіка, який керував, їм арештовали і, може бути, зламали, бо возять по заводах. Йон нібито заклікає відмовитися від боротьби. Каже, що обух, мовляв, бізуном не пересячеш. Правда, Станулін виказав і сумнінню здраді гэтага чоловіка. Сказав, що про його виступлення говорять. Але ніхто з наших не чув. Один з подпольщиків бачив Ковальова під конвоєм з Чернєвого. В довгім паліто мокрим знизу виказав меркаванне, що у того перебитий мочовий пузир. Але навіть гэтага Шабович не сказав громадянину начальнику. Хлопчика стало шкода. Одразу бачив, що не по своїй волі він трапив сюди неотрадний подшиванець, який згодився на ролю подсадной качки. Наполоханный так, что его проняв понос. Двойчи садился на осиновое ведро, якое на ночь покидали для его. Да и он учора обвестил голодовку, так и сказал своему следчему. Той криво усмехнулся, поголодай. Распытал хлопчика, кто и над куль, як трапив сюды. Из рассказа его вытекало, что отряд провокационный, что партизаны из этого отряда не приходят у их вёску, а они ж недалеко. З інших отрадов приходить. Таяла Стасева надія, що все ж висвітлять, хто він, як пообіцяв бородатий командир мовкливий, але з добрими очами, глядів на його спочувально. Ті не тому громадянин начальник, хто він тут, представник нікого вищого органа, рашуче відхилив його просьбу, потребування поговорити ще раз з комісаром і командиром. Є загадки. І ось сумнінні. Ні, світлячок надії ще світиться. Але наступив стан, коли він думав не про себе, не про своє життя, про Оксану. Як попередить, каб яна не опинулася тут? Ах, Миколка, Миколка, не той отряд ти шукав. Нехай, Миколка, дитя ще, як і гэтый адась, їм легко затлуміть голову, але Ганна. Виходить, очмурили навокольних людей. Ох, як треба їх попередить, довірливих селян. Як, що передать про задася, так, каб гэты не зрозумів, а Ганна і Оксана зрозуміли, нічого не мог придумати. Хлопчик усе ж подсаджений, наполоханий, і клятви його, піонерське слово, що буде мовчати, нічого не варте. Прийшов без носи, на його Шабовича ніякої уваги, мовляв, справа давня і забита. Сказав Адасю, «Щастя твоє, пацан, розвідчики встановили, правда, що твій батько у Червоної армії, дядька партизан? А тоді нам сказали, що ти син поліцейського. Там і хапанув тебе. Але засячи на носі, матці родної, ні гугу, де був. Почекай, пойду, знайду дорогу, каб зав'язати тебе в очі, і виведу тебе. Катіся». На всі чотири в один бок, а у Федерзейн, як каже ось гетий, зневажливо кивнув на Шабовича. І тут Шабович не витримав, як тільки без носу вийшов, зашептав, слухай, Таська, ти знаєш Макрицю, вёску, 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 ведик близько, на версти дві від нашої. Я прошу тебе, повір, що я наш совєцький, прошу, зайди до Ганни Прихач. та Миколкавай маткі, узрадаваўся малы. Мы разам каровы пасвім, мой сябрук, там у іх дзяўчына Аксана. Скажы ёй, каб у гэты атрад не ішла. Нядобрыя тут людзі адаць, не нашы, ні ў якім разе, каб не ішла, няхай ідзе туды, куды з ёй ішлі, перадасі. Перадам, толькі выбрацца мне адгэтуль.
Хлопцу завязалі вочы, вывелі ў лес. І недзе ў гушчары, дзе яловыя галіны сцёбалі па твары, яго спыталі, што ён табе сказаў.
Хто? Ну, у фашыз, якім ты сядзеў, нічога.
Іванов, назад яго брахуна.
Дзядзечка родненькі, ён толькі папрасіў, ён папрасіў.
З цікавасцю выслухалі, што шабоеш папрасіў.
Не вздумай жа перадаваць, а то мы цябе знойдзем.
Хлопцы развязалі вочы і далі дубца, гукнулі, а ту яго. І ён шмыгнуў гушчар пад елкі, што спалоханы заяц. Золотов засмеяўся, але не з хлопца, ад задавальнення, ухваліўшы сябе, свой розум, свой вопыт.
Бачыш, Ваня, як яны аблажылі нас. Не сумняваюся, што гэта Аксана з рацыяй, а гумані з нямецкім прозвішчам развесіў вушы.
Нам з табой яшчэ належыць раскусіць мана Манюка.
Ад дзядзюлі яны прывязуць, што ёсць падпольшчык Шабовіч, ёсць сувязная Аксана Каваленка, былі.
Але дзе яны?
Вісяць яны, Іванов, на суках у мінскім скверы, ці даўно закапаныя. І прыйдзецца траціць порах, каб пераканаць гэтых цывільных дабрадзеяў.
Лічыш, што яны тут вышэйшая ўлада, што работнік органаў для іх нішто.
Слаба мы даказвалі, хто мы ў дзяржаве, не да ўсіх дайшло. Правільна казаў таварыш Берыя. Глядзіце, колькі сволачы вылезла на акупіраванай тэрыторыі, як жа мы работалі, трэба папраўляць прамашкі, трэба ачышчаць.
Золатаў памаўчаў, падумаў.
Па закону тут не зробіш, тройка ненадзейная. Пераступім закон, Іванов, і атрымаем за гэта падзяку ад народа. Калі-небудзь ён зразумее, што неманы яго абаранялі тут на захопленай ворагам зямлі.
Іванов слухаў начальніка з асаблівай увагай, ажно вушы пачырванелі. Не ўсё той гаварыў адкрытым тэкстам, нярэдка далёкім намёкам, і намеснік абавязаны быў разумець, здагадвацца, і пакуль што не памыліўся, за што і любіў яго Золатаў.
Выведзі яго ў прыбіральню, а то праваняў, падла, нашу радыёрубку. Брыдка зайсці, зразумеў, таварыш майор, будзе зроблена.
Пасля таго, як хлопчыка вывелі, Шабовіча ахапіла незвычайная нервовая ўзбуджанасць. Як мог клюнуць на такую прымітыўную падсадку?
Добра ж разумеў, што да чаго і аднак трапіў на кручок. Увогуле ўзнікла пачуццё безвыходнасці. А дагэтуль усё ж цяплілася вера ў людзей. Не ў грамадзяніна начальніка. У тых, што хадзілі міма хаціны, гаварылі пра свае справы, і справы гэтыя натуральныя, чалавечыя. Партызанскі.
Каб гэта быў спектакль, то як бы добра ён не быў пастаўлены, ігра вылезла б хоць у адной рэпліцы. А тут не было ігры, было жыццё. І вязень намерыўся. Калі да хаткі наблізіцца колькі чалавек, закрычыць ім, што ён свой, што ён прыйшоў сюды, ратуючыся ад фашыстаў. Памажыце, людзі добрыя, няхай судзіць увесь атрад, а не адзін.
Але шумна было на досвідку, а пасля лагер як вымер. За закратаваным акенцам сыпаўся снег, глядзеў на яго, на заснежанай сосны, і сэрца сціскалася ад смертельнай тугі. Прыйшоў без носы.
Я хачу гаварыць з усімі камандзірамі.
У прыбіральню ты хочаш, пацягнуў носам. Пайшлі ў прыбіральню.
У галаву ударыў боль, гэта канец, так ганебна. Мне не трэба ў прыбіральню, праваняў увесь дом. Гэта малы ў яго панос ад страху.
Ва ўсіх у вас панос ад страху, пасміхнуўся Іванов. Пайшлі.
Вартавы расшпіліў кабуру. Пайшлі. Апанавала тая роспачлівая рашучасць, калі ўсё робіцца абыякавым, нават жыццё ўласнае.